räjäytti autopommin järjestön tilojen edessä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kuten uutiset kertoivat, oikeusministeriö esittää, että valtioneuvosto irtisanoisi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen. Lisää aiheesta ajantasan aluksi. Tänään on myös suuri olympiapäivä ajantasassa. Keskipäivällähän julkistetaan Suomen lopullinen joukkue Pyeongchangiin ja siitä puhutaan iltapäivän ajantasassa, mutta jo tässä lähetyksessä puolen jälkeen kattava tietopaketti siitä, miten kisoja voi Suomessa seurata radiossa, televisiossa ja verkossa. Helsingissä on juuri nyt menossa erittäin harvinainen leikkaus, jossa potilaan amputoitu jalkaterä korjataan potilaasta itsestään otetuilla kudoksilla. Kuulemme, millaisesta leikkauksesta tässä on kysymys. Finanssikonserni Nordea julkistaa juuri näillä hetkellä suhdanneennusteensa. Siitä kuulemme myöskin lisää ja perhevapaista puhutaan tässä lähetyksessä myöskin. Kolumnistina tänään on Unto Hämäläinen. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Aamun ja oikeastaan aamupäivän uutinen kertoo, että oikeusministeriö esittää, että valtioneuvosto irtisanoisi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ja taustalla on Nissisen joulukuussa saama tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kokonaisharkinnan perusteella oikeusministeriö ilmoittaa päätyneensä esittämään irtisanomista. Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen, tervetuloa.
Kiitos.
Mistäs tässä nyt taas olikaan kysymys? Kerrotaan niille, jotka eivät kokonaisuutta muista.
Tässähän on taustalla tämä valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen saama virkarikostuomio, jonka hän korkeimmasta oikeudesta sai joulukuussa. Hänet tuomittiin tuolloin tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeus katsoi, että hän on esteellisenä ollut hankkimassa syyttäjälaitokselle johtajakoulutusta yrityksestä, jonka Nissisen veli oli perustanut.
Tarkoittaako tämä oikeusministeriön tämän aamun kannanotto, että hänet nyt varmasti erotetaan tehtävästä?
No kyllä voidaan sanoa, että se on lähes varmaa. Tässähän oikeusministeriö ehdottaa tätä erottamista ja huomenna valtioneuvosto sen käsittelee, mutta tapana on, että vastuuministeri on keskustellut jo aiemmin muiden ministereiden kanssa ja kyllä he ovat varmasti tästä asiasta samaa mieltä. Toki se ei ole täysin varmaa, mutta lähes varmaa.
Tässä oikeusministeriön tiedotteessa maallikon huomio kiinnittyy sanaan kokonaisharkinta. Mitä tämä kokonaisharkinta tässä tarkoittaa?
No oikeusministeriössä on ihan oikeasti pohdittu tätä asiaa. Taustalla tässä on tietenkin tämä Nissisen saama virkarikostuomio ja lain mukaan hänet voidaan erottaa, jos hän saa valtakunnansyyttäjä saa tällaisen tuomion. Mutta kyllä nämä huomenna julkistettavat perustelut pitävät sisällään varmaan paljon muutakin. Ne on tarkasti pohdittu ja kirjoitettu ja uskon, että siinä vedotaan siihen myös, että hänen luottamuksensa on saanut kolauksen ja tämä vaikeuttaa syyttäjälaitoksen toimintaa, jos hän jatkaisi virassaan. Mutta kuten sanottu, ministeriö julkistaa huomenna sitten nämä tarkemmat perustelut.
Ja mitä korkeammalla portaissa on, sen tarkempia tietysti on.
Se on juuri näin, että onhan meillä tapauksia, missä virkamiehet ja esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja on tuomittu petoksesta, mutta hän sitten sai jatkaa. Oikeusministeriö katsoi, siitä on jo joitakin vuosia aikaa. Se on aina tapauskohtainen harkinta. Se tuomio ei välttämättä tarkoita eroa, mutta se on peruste siihen, että irtisanominen voidaan tehdä. Ja tässä tapauksessa ministeriö on päätynyt tähän ratkaisuun.
Entä sitten, minkälainen osuus tässä päätöksessä on oikeusministeri Antti Häkkäsellä?
No Häkkänen hän esittelee tämän asian huomenna valtioneuvostossa. Kuten tiedämme, Häkkänen on tuore oikeusministeri ja tämä on hänen urallaan iso asia. Ei tämmöisiä joka päivä tule eteen, että erotetaanko valtakunnan syyttäjä vai ei. Ja uskon, että Häkkänen on itse ollut tässä mukana tietenkin tässä päätöksen tekemisessä. Tosin oikeusministeriön virkamiehet ovat tämän valmistelleet, mutta varmasti Häkkänen on oman kantansa vahvasti tähän asiaan sanonut.
No, oikeusministeri Häkkänen on ilmoittanut, että hän kommentoi Nissisen irtisanomista vasta huomenna valtioneuvoston käsiteltyä tämän irtisanomisen. Olet puhunut myöskin Nissisen kanssa tänään.
Kyllä.
Hänkin kommentoi vasta huomenna.
Itse asiassa sain hänet ihan hetki sitten kiinni valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ja hän sanoi, että hän ei kommentoi tätä asiaa tänään. Se oli hänen viestinsä nyt tähän asiaan.
No, haastattelin Nissistä joka tapauksessa muutama päivä sitten. Minkälainen kuva sinulle hänestä jäi, oliko hän miten vahvasti harkinnut itse eroamista?
No kyllä minulle jäi sellainen kuva, tapasin hänet tuolla valtakunnansyyttäjävirastossa, kun teimme tuon pitkän haastattelun. Kyllä minulle jäi semmoinen kuva, että hän on vahvasti tätä asiaa pohtinut. Ei hän itsekään kevyesti ollut päätynyt siihen, että hän jatkaisi tässä virassaan. Mutta hän katsoi, että hänen virkarikostuomionsa oli sen laatuinen, ettei se kohdistunut tavallaan syyttäjälaitoksen ydintoimintaan, eli esimerkiksi siihen, että hän olisi pyrkinyt vaikuttamaan jonkun henkilön oikeusprosessiin, vaan tämmöisiin koulutushankintoihin. Ja tämä oli yksi syy, että hän katsoi, että hän olisi halunnut jatkaa virassaan. Hän totesi, että hän halusi olla kehittämässä syyttäjälaitosta. Mutta koska tilanne on tämä, niin ei tämä varmasti yllätyksenä myöskään Matti Nissiselle tullut tämä hänen eropäätöksensä. Tässä hän on taustalla esimerkiksi kysely, minkä Helsingin Sanomat teki muutama viikko sitten. He kysyivät Suomen syyttäjiltä, mitä mieltä he ovat, tulisiko Matti Nissisen erota vai ei. Puolet syyttäjistä vastasi, ja näistä, jotka vastasivat, niin 80% katsoi, että Nissisen tulisi erota. Että kyllähän tässä on vahvat vaatimukset tästä erosta ollut ilmassa jo pidempään.
Tämä asian kommentointi varmasti päivän mittaan jatkuu, mutta mitä sanot Päivi Happonen tähän loppuun vielä, miten poikkeuksellisesta tapauksesta puhumme?
Kyllähän tämä on valtavan poikkeuksellinen tapaus. Tämä on ylipäätään ensimmäinen kerta Suomessa, kun valtakunnan syyttäjä joutuu rikosprosessiin, ja se, että hänet nyt irtisanotaan, ollaan erottamassa, niin on tämä hyvin poikkeuksellista. Ainutlaatuista voidaan sanoa.
Näin, tosiaan. Kiitoksia Päivi Happonen tästä. Tähän aiheeseen varmasti palataan kaikissa välineissä uutislähetyksissä pitkin päivää.
Kiitos.
Liikennetiedote tähän väliin, tie 8110, Siikajoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, onnettomuus, jossa on mukana linja-auto, ulosajo. Siis tie 8110 välillä Huumolla Patokoski Siikajoella, tarkempi paikka paikasta Sammalkangas 2,8 kilometriä suuntaan Kopukanojan silta. Siellä onnettomuus, jossa on mukana linja-auto, ulosajo. Kello on 10.09. Jatketaan ajankohtaisella asialla, nimittäin juuri parhaillaan tällä hetkellä Töölön sairaalassa helsinkiläisen Timo Liukkosen amputoitu jalkaterä korjataan potilaasta itsestään otetuilla varaosilla niin sanotusti. Kudosta siirretään reidestä jalkaterään ja leikkauksessa käytetään tavallista pienempiä suonia. Tämä koko päivän kestävä leikkaus on ensimmäisiä Euroopassa ja sitä seuraavat omien kirurgien ohella kymmenet kirurgit ympäri maailmaa. Leikkaus on osa laajempaa eurooppalaista mikrokirurgian koulutusohjelmaa, jota toteutetaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lisäksi Pariisin, Barcelonan, Firenzen ja Strasbourgin vastaavissa sairaaloissa. Tämän päivän leikkauksesta ja koulutuksesta vastaa Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikan professori Erkki Tukiainen.
Tässä leikkauksessa tehdään nyt sen korjauksen. Ei tehdä mitään uutta raajaa tai uutta jalkaterää, vaan sitä aikaisempaa korjataan potilaan omilla varaosilla. Että me emme tee mitään elinsiirtoa tai kudossiirtoa. Se ei ole tarpeen eikä oikeutettuakaan.
Jos nyt on vaikka junan alle jäänyt potilas, niin kuinka usein hänen jalkansa saadaan toimimaan esimerkiksi?
No vaikeissa liikenneonnettomuudessa usein tapahtuu niin, että tulee laaja avomurtuma, jossa on murtuman lisäksi vaikeat pehmytkudos, hermo- ja verisuonivammat ja tämmöiset raajat, samoin kuin vaikeat pehmytkudos- ja luukasvaimet aikaisemmin raajoissa johtivat aina amputaatioon. Ja nykyään tekniikka ja yhteistyö on eri erikoisalojen välillä johtanut siihen, että näitä raajoja yhä enemmän voidaan pelastaa amputaatiolta. Ja jos amputaatiota ei voida välttää, niin ainakin yritetään saada niin hyvä tynkä kuin mahdollista ja niin hyvä proteesinpitokyky ja elämänlaatu kuin mahdollista.
Ja teidän klinikallanne hoidetaan sitten myös potilaiden palovammoja, ihosyöpiä ja muita pahanlaatuisia kasvaimia. Tehdään rintasyövän korjausleikkauksia ja hoidetaan haavoja ja kaikkea tätä ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Kuinka pitkiä nämä leikkaukset voivat pisimmillään olla?
No kestävät muutamasta tunnista 12 tuntiin. Leikkauksessa on useita vaiheita. Ensin tehdään esimerkiksi syöpäkasvaimen tai avomurtuman tai haavan kirurginen poisto, puhdistus. Ja sitten otetaan esille läheltä valtimo- ja laskimosuonet. Ja samaan aikaan, jos mahdollista, otetaan jo kielekettä, siirrettä muualta, joka sitten yhdistetään tähän kudospuutospaikkaan. Ja ommellaan laskimo- ja valtimomikroskoopin avulla kiinni, niin että siinä kielekkeessä jälleen kiertäisi veri.
Otetaanko siirrännäinen mieluummin potilaalta itseltään kuin esimerkiksi kuolleelta luovuttajalta?
Aina, jos mahdollista, käytetään potilaan omia kudoksia, koska se on tietysti potilaan omaa elimistön kudosta, johon ei tule mitään hylkimistä. Sitten on tietysti erikseen elinsiirrot. Se ei ole tietysti meidän alaakaan, mutta se on selvää, että jos munuaiset, maksa tai ohutsuoli tai keuhko tai sydän ei toimi, niitä ei voi omalla kudoksella korvata, mutta näitä meidän alan kudospuutoksia, niitä voidaan yleensä oman elimistön varaosilla korjata.
Kun potilaalta itseltään siirretään kudosta esimerkiksi reidestä vaurioituneeseen kohtaan, niin kuinka nopeasti se on tehtävä?
Jos vaikka otetaan lihassiirre, joka tyypillisesti sisältää lihasta, ihoa ja ihonalaista rasvaa, niin se on yhdistettävä muutamassa tunnissa. Mieluummin parin tunnin sisällä se lihas ei kestä hapenpuutetta pidempään. Sitten jos otetaan ohutsuolen pätkä ja laitetaan se vaikka ruokatorven tai nielun alueelle, niin se on vielä nopeammin, koska se suoli ei kestä iskemiä, eli hapenpuutetta kovin pitkään. Siinä täytyy aika nopeasti suonet olla esillä ja suonisaumat yhteydet ommella.
Tällainen tietämys lihasten ja ihon verenkierron toiminnasta on melko uutta, siis vasta 80-90-lukujen tutkimuksen tulosta. Kuinka mullistavia nämä tiedot ovat olleet potilaiden hoidon kannalta?
No kyllä se on ainakin oman opiskeluaikani jälkeen tämä on tullut, tietysti kehittynyt vähitellen. Lihakset voidaan luokitella tarkasti sen mukaan, miten niiden verenkierto ja hermotus rakentuu ja voidaanko lihas irrottaa kielekkeeksi. Samoin ihon verenkierto tunnetaan. Ihoon tulee semmoisia lävistäviä suonia lihaksesta tai lihaksen väleistä, niin sanottuja perforanssuonia, jotka on suonittavat yhtä aluetta, angiosomia. Ja näiden anatomia ja rakenne suurin piirtein tiedetään, ja näihin kaikki kielekkeet ja tämmöiset varaosasiirteet perustuvat.
Ja kuunnellaan nyt sitten, mitä potilas sanoo. Tapasin potilaan helsinkiläisen Timo Liukkosen ennakkoon viime viikolla, ja kuunnellaan, mitä hän ajattelee.
Olen Töölön sairaalassa potilaana erikoissairaanhoidossa, ja minut tulee leikkaamaan eteläkorealainen kirurgi, joka on kansainvälisesti huippuluokka oleva kirurgi, joka tekee ihokudoksista, ihosiirteistä ja myöskin plastiikkakirurgia hyödyntäen minulle uuden jalkaterän. Erittäin merkittävä leikkaus siinäkin mielessä, että näitä leikkauksia ei ole Eurooppa-tasoisesti tehty juurikaan, vaan eurooppalaiset kirurgit tulee myöskin tätä leikkausta opiskelemaan tässä samalla. Ja on poikkeuksellisen hieno tilanne, että olen päässyt potilaaksi tämmöiseen kansainvälisen huippukirurgikoulutukseen ja ilomieli menen sinne, kun tämmöinen tilaisuus on minulle suotu.
Mitä leikataan?
Mutta leikataan amputoidun jalan jalkaterään. Siihen tehdään uusi kielekä ja tehdään tosiaan uusi jalka niin, että jopa niin kuin pieniä verisuonia myöten tehdään niin kuin uusittu jalkaterä kokonaisuudessaan. Ja se on sitä tosiaan sitä huippumikrokirurgiaa.
Luut, verisuonet?
Verisuonet, ihokudokset, ihosiirteet. Luita ei sinänsä uudestaan tehdä, vaan sitten siihen tulee mukaan myöskin tätä plastiikkakirurgian osaamista.
Siihen tulee sitten ihan oman jalan näköinen, niin kuin on luvattu.
No näin on luvattu, joo, ja näin on kuvailtu asiaa. Tietenkään eihän varpaineen eikä muineen, mutta siis ihan niin kuin oikea uusi jalkaterä. Ja sitten voin nyt erikoiskengistä toivon mukaan kävelykepistä ja muista luopua sen jälkeen, kun tämä jalkaterä on integroitu tähän minun kroppaani sitten tietenkin toipumisen jälkeen.
Miten olet tähän tilanteeseen päätynyt, että jalkaterä on amputoitu?
Joo, 2015 alkoi ongelmat streptokokkibakteerin tiimoilta. Ensimmäinen amputointi silloin, korjausleikkauksia, ja tämä uusiutui molempiin jalkoihin, tämä samaisen bakteerin tuoma infektio 2017 tammikuussa. Ja sen jälkeen on sitten muutamia korjausleikkauksia tehty, ja nyt on niin onnellinen tilanne, että päästäisiin niin kuin tähän tilanteeseen, että voisin uuden jalkaterän tehdä.
Kuinka rankkaa tämä hoito on ollut tässä matkan varrella, siis säryt ja kaikki?
Kipujahan toki on ollut, mutta mun täytyy ensimmäisenä sanoa sekä Töölössä, jossa olen ollut hoidossa, niin kokonaisuutenaan sekä kivun hoito, leikkaukset, jälkihoidot ja muut on ollut erityisen hyviä kaikilla tavoin. On otettu potilas hyvin huomioon. Kyllä erikoissairaanhoidon osaaminen meillä on äärimmäisen korkeatasosta. Hoitohenkilökunnan asenno on erittäin korkeatasosta. Toki henkisesti rankkaa ja sitten tietenkin kipujen kanssa joudutaan ihan väistämättä elämään sekä leikkauksen jälkeen että myöskin normielämässä, että ei lääkityksilläkään pysty ihan kaikkea hoitamaan, mutta voi sanoa, että kaikkeen tottuu. Se on myöskin omasta asenteesta kysymys.
Miten nyt leikkauksen jälkeen, niin kuinka kauan menee toipumisessa?
Kyllä toipumisessa menee useita kuukausia. Siis kyllähän leikkaus sinänsä on potilaan näkövinkkelistä, niin tuntuu, että ne on ainakin rutiinioperaatioita, vaikka ne onkin niin kuin kova kirurgian tasoa. Toki haavahoidot, siihen menee oma aikansa. Haavojen parantumiseen menee oma aikansa. Jouduttaa opettelemaan uudestaan kävelemään. Liikeradat, fysioterapeutti on opettanut niitä, että ei tule ongelmia polviin eikä lonkkiin eikä tämän tyyppisiä asioita. Paljon semmoista kuntoutusta on olemassa. Ja ihan tämmöistä yksinkertaisista asioista lähtien, kun erikoskenkiä joutuu sovittelemaan ja mittailemaan, tilaamaan ja tekemään ja opettelemaan niiden kanssa kävelemään ja muuta, niin kyllä se pitkä prosessi kaiken kaikkiaan on.
Ja sairaala hoitaa tämän kokonaisuuden.
Kyllä. Meillä on erikoissairaanhoidossa nimenomaan niin erittäin hyvä tilanne siinä, että sairaalan toimesta kaikki hoituu todella mainiosti niin kuin potilaan näkövinkkelistä.
Nyt kun se leikkaus on edessä, niin jännittääkö se?
Ei enää. Siis kyllähän tietenkin leikkaustilanne kaiken kaikkiaan ja nytkin on siis päivän kestävä leikkaus. Eli minut nukutetaan aamulla, niin mä tiedän, että se päivä kestää siinä. Ja nyt kun vielä opetustilanne, niin sitten toki siihen liittyy omia elementtejä. En osaa enää niin paljon jännittää kuin aiemmin, mutta toki ainahan se on uusi tilanne, eikä sinne voi nyt ajatella niin, että tässä mennään niin kuin löysin ranteen sinne, mutta kyllä mulla niin täysin luottamus on näihin meidän kirurgeihin niin monta kertaa sen leikkausolissa ollut jo, ettei se samalla tavalla jännittää kuin aiemmin.
Timo Liukkonen, meillä Suomessa puhutaan nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Mitä ajattelette siitä, että kaikki on muutoksessa?
Toki potilaana varmasti kannan vähän huolta, kun on lukenut ja seurannut uutisointia siitä sote-uudistuksesta, niin kannan huolta nimenomaan erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Tapahtuuko tämmöisessä murroksessa ja mullistuksessa sellaisia asioita, että tämä hoitoketju jotenkin rikkoutuu nykyiseen nähden, koska toivoisin ainakin niin, että tämmöisessä sote-maailmassa ei mentäisi siihen, että otetaan niin kuin rusinat pullasta, vaan kannetaan vastuu siitä, että miltä se potilaan näkövinkkelistä näyttää se koko operaatio kaikkinen hoitoineen. Ja on kaikkien etu sekä potilaan että yhteiskunnan etu se, että potilas paranee ja toipuu mahdollisimman nopeasti normaalin arkeen, normaaliin elämään, koska jos hoitoketju pitenee tai mutkistuu, niin sekin myöskin maksaa.
Professori Erkki Tukiainen, tässä nyt on mukana tämä eteläkorealainen kirurgi. Miten tämä verisuonikirurgia, jos ajatellaan Aasiaa ja Eurooppaa, niin mitä eroja siinä on?
No siinä minulla on se käsitys, että tässä on geneettistä vaihtelua niin, että aasialaisella väestöllä ei synny niin helposti verisuonitukoksia näihin mikroskooppisen pieniin suoniin kuin suomalaisilla tai länsimaalaisilla. He eivät tarvitse käyttää hyytymislääkitystä, jota me joudutaan leikkauksen jälkeen aina antamaan. Ja siinä on tietysti riski verenvuodolle. Ja sitten mielenkiintoista nähdä, että onko suomalainen diabetes esimerkiksi erimoinen kuin aasialainen diabetes. Meillä on tässä kurssilla monenmoisia muitakin potilaita. On tapaturmapotilaita, syöpäpotilaita, diabetikkoja. Ja kiva nähdä sitten, että miten hän suhtautuu näihin meidän löydöksiin, mitä sieltä tulee.
Eli tämä on kehitystä kaikille mukana olijoille koko ajan.
Joo, ja tämä on ryhmätyötä erikoisalojen ja ammattiryhmien välillä. Ja pienin askelin kehitetään tätä hoitoa sitten eteenpäin.
Potilas toivoi tuossa, että erikoissairaanhoitoon ei tulisi muutoksia, koska se toimii hyvin. Onko hänen huolensa mielestänne aiheellinen?
Kyllä mä jaan osin saman huolen, että meillä on kuitenkin erikoissairaanhoito suhteellisen hyvällä tasolla, tekee laadukasta yhteistyötä, hoitoketjut on rakentunut. Minusta sitä ei pidä kovin helposti särkeä sitä asiaa, se pitäisi vaan parantaa ja meidän hinnat ja tämä tuottavuus on minusta erittäin korkea verrattuna moniin muihin maihin, että mitään rahantuhlausta tässä ei ole. Sen sijaan tietysti perusterveydenhuollon kanssa yhteistyötä pitäisi parantaa.
Kuinka iso rooli on osaamisen ohella mielikuvituksella ja luovuudella ihan lyhyesti tähän loppuun?
Kukin potilas on erimoinen, varsinkin meidän alalla. Psyykkinen, fyysinen tilanne vaihtelee. Ja kudospuutos on aina yksilöllinen. Me tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Pitää ottaa potilaan ikä, sairaudet, tapaturman luonne ja käytettävissä olevat varaosat huomioon. Kyllä tässä saa mielikuvitusta käyttää.
Näin sanoi Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikan professori Erkki Tukiainen. Edellä haastateltiin myös leikkauspotilas Timo Liukkosta ja toimittajana oli Maria Alakokko.
Miten lintujen talvipäivä sujuu ja millaisella ohjelmalla se on täytetty? Entä niiden yöpyminen kovassa pakkasessa? Löytyykö suojapaikkoja riittävästi ja missä sellaiset kohteet voivat olla? Keskiviikkona Luontosuomessa syvennytään lintujen talviseen elämään. Studioon saapuu lintututkija Pertti Koskimies. Lintujen talvi keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.22, Radio Suomen ajantasaa. Kuuntelette, oikein hyvää aamupäivää. Kohta asiaa tuoreesta talousennusteesta. Ja puolelta, 10:30, puhumme siitä, miten kohta alkavia Pyeongchangin olympialaisia voi Ylen kanavilla seurata. Kannattaa kuunnella, niin tietää sitten, miten homma etenee. Laajaahan se tarjonta on tälläkin kertaa melkein kaikki nähtävissä ja itse asiassa ihan kaikki kuultavissa. Tässä lähetyksessä puhumme myös perhevapaauudistuksesta ja kolumnistina on Unto Hämäläinen.
Tämä on ajan tasa.
Finanssikonserni Nordea julkistaa näillä hetkillä uuden suhdanneennusteensa, joka itse asiassa näyttää ilmeisen optimistiselta. Meillä on puhelimessa nyt Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju. Aki, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Minkälaista yleiskuvaa te olette siellä tiedotustilaisuudessa maalaamassa?
Kyllä me ollaan tosi positiivisella päällä, että nyt ei niin kuin lähitulevaisuudessa näytä olevan huolen häivää, että maailmantalous kasvaa todella hyvin ja myöskin Suomen talous jatkaa hyvää kasvua vielä tämän ja ensi vuoden ainakin.
Tietysti tulee heti mieleen, että kuuluisia viimeisiä sanoja ei ole huolen häivää, mutta mikäs niitä ennusteita nostaa?
No nyt me ollaan nostettu meidän ennustetta viime syksystä tälle vuodelle, vähän niin kuin joka rintamalla. Vientikysyntä näyttää pirteämmältä, kun me syksyllä arvioitiin. Investoinnitkin kehittyneet vähän paremmin, kun me syksyllä arvioitiin. Mutta suurin muutos tulee ennen kaikkea niin kuin ihan tavallisten ihmisten kulutuksesta. Palkankorotukset on niin kuin ainakin tuplat sen, mitä me syksyllä arvioitiin ja oletettiin, mihin päädyttäisiin. Ja samalla myöskin työllisyyden paraneminen on koko ajan kiihtymässä. Niin siellä tulee ostovoimaa tavalliselle ihmiselle ja samalla inflaatio edelleen hämmästyttävän matala, niin kyllä kaikki nämä viittaa siihen, että ostovoimaa ihmisillä ensi vuonna, ja anteeksi, sekä tänä että ensi vuonna on oikein hyvin.
Tuossa toissapäivänä OP-konserni puhui 3.3% tänä vuonna ja sitten 2.3% ensi vuonna. Teillä nuo luvut ovat 3% ja ensi vuonna 2.5%. Aika tasaista kasvua siis vielä ensi vuonnakin Nordea ennustaa.
Kyllä joo, että me ei tavallaan niin kuin varsinaisesti kasvun hidastumista ennusteta laisinkaan, vaan tämän vuoden parempi luku johtuu siitä, kun viime vuonna oli niin jyrkkä ja hyvä kasvu, niin se tuo kasvuperintöä tälle vuodelle, niin tavallaan se sama meno jatkuu tämän ja ensi vuoden. Ja kyllähän me näytetään siltä, että me pankkimiehet ollaan nyt optimistisempia kuin Suomen Pankki tai valtiovarainministeriö etenkin ensi vuoden osalta. Ja silloin se kysymys tiivistyy siihen, että miten ennustajat näkevät suomalaisen työmarkkinan, että onko siellä vapaata kapasiteettia vai aletaanko lähestyä liiaksi rakenteellista työttömyyttä. Ja tämä varmaan meitä sitten tässä erottaa.
Löytyykö minkälaisia epävarmuuksia tälle tai ensi vuodelle?
Ehdottomasti ihan niitäkin löytyy, että kyllä se on tämä, minä sanoisin ykkösepävarmuudeksi maailmantaloudessa on se, että kuinka paljon presidentti Trumpin veroalennus sitten saa aikaan investointeja ja inflaatiota, vaan meneekö se vain osakekursseihin. Ja tämä on se kaikkein ratkaisevin tekijä siitä, että miten käy lähivuosille siinä, että joutuuko keskuspankit nostamaan korkoja. Ja jos inflaatio yllättää, niin korkoja nostetaankin paljon enemmän kuin nyt nähdään, ja se sitten tuo riskiä myös maailmantalouden jatkolle.
Mitä tämä tarkoittaa työllisyyden ja työttömyyden näkökulmasta? Onko se hallituksen puhuma 72% Nordean mielestä mahdollinen?
Se yhtäkkiä nyt viime marraskuun lukujen perusteella onkin mahdollista. Kaikki näyttää paljon positiivisemmalta. Tosin nyt ollaan lähinnä niin kuin yhden kuukauden lukujen varassa ja nyt ihan lähipäivinä tulee sitten joulukuun luvut ja niitä kyllä odotellaan todella mielenkiinnolla, että jatkuuko tämä hyvä kehitys. Mä luulen, että se voi vaikka jatkuakin, kun yleensä käy niin, että kun tuottavuus paranee, niin vähän viiveellä myös työllisyys, työmarkkinat paranee. Ja nythän Suomessa tuottavuus on parantunut jo koko viime vuoden ja edellisenkin, niin nyt sitten on lupa odottaa myös parempaa työmarkkinoita.
Aki Kangasharju, kaiken järjen mukaan tällaisessa tilanteessa korkojen pitäisi lähteä nousuun, ja näistä asioista on uutisoitukin tässä viime päivinä. Miten nopeaa korkojen nousua Nordea odottaa?
No siinä me ei kyllä vielä odoteta mitään käänteen tekevää, niin kuin jotkut jo näyttää siihen selvempään käänteisenkin uskovan. Että kyllä nyt ja eilenkin korkojen palautuminen viittaa siihen, että kyllä tämä pitkä finanssikriisin ja eurokriisin varjo on vielä yllämme, ja siksi keskuspankkien ja Euroopassa, ainakaan Euroopan keskuspankin, ei tarvitse nostaa korkoja ensimmäistä kertaa kuin vasta vuoden 2019 loppupuolella. Eli kyllä tämä matalien korkojen aikakausi vielä jatkuu, ja sillä tavalla keskuspankit varmistaa, että myöskin nousukausi pysyy yllä.
Entäs sitten inflaatio, joko se lähtee nousemaan?
No sitä ei vieläkään näy. Me ollaan nyt tässä talousennusteessa metsästetty, että missä olisi nyt tällaista palkkainflaatiota, joka toisi sitten inflaatiota ja kuluttajahintojen nousua maailmalle, ja etsittiin sitä Yhdysvalloista ja Euroopasta, ja ei sitä tarvitse löytyä, paitsi Itä-Euroopasta me sitä jo löydettiin, että esimerkiksi Puolassa ja Tsekissä ja Unkarissa niin palkat nousee 5-10%, ja se voi sitten säteillä myös Länsi-Eurooppaa sillä tavalla, että muuttoliike palaa lännessä takaisin itään, ja esimerkiksi Saksasta puuttuva palkkainflaatio voisikin saada sitä kautta sitten voimaa ja näin. Mutta tällä hetkellä inflaatiota ei tosiaan vielä ole, mutta että niitä pikkuhiljaa merkkejä alkaa ja paineita kasautua sille, että kyllä se sieltä tämän ja ensi vuoden aikana varmaan korkeampikin lukuja pikkuhiljaa ruvetaan näkemään.
Kiitoksia näistä tiedoista. Toivotaan, että tällainen mieliala jatkuu mahdollisimman pitkään. Kiitos Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju. Hyvää päivänjatkoa. Ja seuraavaksi kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 4 eli Lahden väylä, Järvenpää, Mäntsälä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Tuuliruusu, Mäntsälä, Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpää. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja koko maata koskeva liikennetiedote, tilanne on muuttunut, erittäin huono ajokeli. Ajokeli on paikoin erittäin huono lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi koko maassa. Siis liikennetiedotetilanne muuttunut, erittäin huono ajokeli. Ajokeli on paikoin erittäin huono lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi koko maassa. Pyeongchangin talviolympialaisten alkuun on aikaa hiukan runsaat 2 viikkoa. Kisojen avajaisiahan juhlitaan ensi kuun 9. päivänä ja kilpailutapahtumat alkavat jo edellisenä päivänä. Nyt on aika puhua siitä, miten kisoja voi kotimaassa seurata radiossa, televisiossa ja verkossa. Tervetuloa Ylen Pyeongchang-lähetysten vastaava tuottaja Robert Portman.
Kiitos ja gamsam hamina.
Eli samaa koreaksi.
Juuri näin.
Olet huomenna lähdössä etujoukoissa vastaavana tuottajana tietysti kohti Koreaa. Millä mielellä, onko homma aikataulussa?
Hommat on hyvin mallillaan, meidän suunnitelmat, ja lähden aika levollisin mielin matkaan. Yleensä sitten paikan päällä tulee jotain yllätyksiä, mutta niihin ollaan varauduttu.
Otetaan ensin sellainen yleiskuva, kuvaa sitä, mitä Yle tekee, minkälainen tarjonta on luvassa noin kokonaisuutena.
No isossa kuvassa me teemme 2 asiaa. Me teemme tätä Suomen adaptaatiota, eli se, mikä nähdään ja kuullaan täällä Suomessa, ja sen lisäksi Yle tekee myös maastohiihdosta tämän kansainvälisen signaalin, eli kaikki se, mikä ympäri maailmaa näkyy, niin se on suomalaisten yleläisten kameramiesten ja ohjaajien ja äänimiesten tekemää. Mutta tämä kotimaan adaptaatio on ehkä enemmän se, mikä näkyy ja kuuluu täällä Suomessa, ja sitä meillä lähtee sitten tiimipaikan päälle tekemään. Ja tilannehan on meille hieman uusi siinä mielessä, että meillä ei ole näitä esitys- ja radiointioikeuksia enää yksinoikeudella, vaan ne kisat jaetaan tällä kertaa Discoveryn kanssa, joka tuli markkinoille 2 vuotta sitten.
Otetaan tosiaan tämä asia käsittely, eli monikansallinen mediajätti Discovery osti 3 seuraavien olympiakisojen oikeudet.
Anteeksi, itse asiassa 4.
4 me saman tien, eli meni 4 vielä siihen mukaan. On puhuttu sellaisesta summasta kuin 1,3 miljardia ja puhutaan siis Euroopan oikeuksista. Onko se, miten voit ottaa kantaa, onko se siellä päin?
No näin markkina-analyysit kertovat, ja itse asiassa KOK:kin on tuon suuntaisesti sitä kommentoinut, että he olivat erittäin tyytyväisiä, ja se yleensä tarkoittaa semmoista 30% nousua. Ja tämähän ei ihan koko Eurooppaa edes kata, eli sieltä tulee sitten vielä isoja markkinoita tuon lisäksi, mutta erittäin suurista summista puhutaan.
Niin, toista miljardia pitkä matka joka tapauksessa. Ja kun sanoo Discovery, se tietysti tarkoittaa monelle suomalaiselle luontokanavaa muuallakin, mutta jos sitä avaa kansalle, mistä puhutaan, niin puhutaan siis Eurosportista ja Suomen oloissa myöskin TV5 ja TV6.
Juuri näin, ja Suomessahan Discovery ei ole ollut järin suuri toimija tähän asti, mutta tämä on heille varmasti merkittävin tähän asti olevista tapahtumista, ja sitä he käsitykseni mukaan tulevat esittämään sitten pääasiassa siellä TV5-kanavalla, mutta etenkin yrittävät saada sitten porukkaa tämän maksullisen Eurosport-palvelun pariin.
Mm. Eli peruslähtökohta, jos sitä yrittää rautalangasta vääntää niin, että sen jokainen pystyy hahmottamaan, on se, että Discovery osti oikeudet. He voivat tehdä niillä periaatteessa mitä huvittaa, ja he ovat päättäneet niistä luovuttaa merkittävän osan myöskin Ylen käyttöön.
No näin se on, ja tuo nyt on ehkä tuo tehdä mitä huvittaa hieman kärjistäen, koska tietenkin heillä on KK:ta kohtaan tiettyjä velvoitteita, esimerkiksi näkyvyyden ja olympialaisten hengen mukaan, mutta se auttoi meitä sitten, tämä näkyvyyselementti siitä, ja tietenkin myös suomalainen lainsäädäntö, joka edellyttää, että olympialaiset esitetään vapailla kanavilla, niin auttoi meitä neuvotteluissa niin, että me pääsimme sitten ja halusimme näyttää näitä olympiakisoja ja tehdä niitä edelleen.
Suomessa on puhuttu paljon siitä, että millä laajuudella Yle nämä kisat välittää, ja tullaan varmasti puhumaan vielä, kun kisat alkavat enemmän, niin otetaan vertauskohdaksi vaikka Ruotsi ja Norja, hyvin samantyyppiset maat. Minkälainen tilanne Suomeen verrattuna Ruotsi ja Norja yleisradioyhtiöiden näkökulmasta?
No, tässä ollaan ehkä hieman jäävejä täällä Yleisradiossa tätä kommentoin, mutta uskaltaisin sanoa, että meillä on hyvät asetelmat, koska meillä näitä esitysoikeuksia kuitenkin hyvin laajasti on, ja radiointioikeuksia Ruotsissa ja Norjassa ei niinkään. Eli sisaryhtiömme SVT ja NRK Norjassa, SVT Ruotsissa, niin heillä ei ole esitysoikeuksia lainkaan, joitain tiettyjä uutisointioikeuksia ja niin edelleen, mutta meillähän on laajat oikeudet.
Mm. Ja nyt sitten tosiaan, kun on laajat oikeudet, mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa sitä, että me voimme tehdä radioida mitä tahansa kisoista, eli kaikki, mikä valitaan ja halutaan tehdä, niin voidaan tehdä verkossa hyvin laajasti, uutisoida ja tehdä videoklippejä ja muuta. Television puolella ja verkossa tilanne on muuttunut hieman aiemmasta, jolloin me saamme tehdä kaikkea. Nyt siellä on tiettyjä rajoituksia, joista ehkä merkittävin on se, että me emme saa esittää televisiossa emmekä verkossa livenä näitä leijonien, eli miesten jääkiekkoa lainkaan. Ja sen lisäksi siellä on semmoinen erikoisuus kuin, että Discoverylla on 7-9 iltaisin oma tämmöinen eksklusiivinen ikkuna, jolloin me emme saa esittää muuta kuin uutisohjelmissa olympialaisia.
Eli taas jos hiukan kärjistetysti sanoo, niin tilanne on se, että Yle voi näyttää mitä tahansa paitsi miesten jääkiekkoa, ja kunhan ei näytä 7-9 välillä illalla olympialaisia, niin muuten voi tehdä suunnilleen mitä haluaa.
Erittäin hyvin tiivistetty. Siinä on sellainen rajoitus, että me saamme tehdä 5 samanaikaista kilpailusuoritusta, mutta näissä talvikisoissa se riittää kyllä erittäin hyvin kattamaan sen, mitä suomalaiset haluaa nähdä.
Mm, eli areenassa on 5 kanavaa parhaimmillaan, mistä tulee olympialaisia.
Juuri näin, 5 kanavaa, josta sitten vähän vaihdellen TV2 on koko ajan käytännössä olympiakanava, mutta kun siellä on useita erittäin kiinnostavia suomalaisia tapahtumia, niin sitten me käytetään myös TV1, eli TV2 ja TV1 siellä olympialaiset näkyy TVn puolella.
Ja tiedän, että radion ääressä moni nyt miettii edelleen tästä kaikesta puhumastamme huolimatta sitä, että no miksi sitä miesten jääkiekkoa ei näytetä, mutta se on sopimustekninen asia. Discovery halusi jotain pitää kokonaan itselläänkin.
Joo, ja Discoveryn lähestyminen näihin oikeuksiin on ollut markkinalta. Eli esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa he pitivät kaikki oikeudet itsellään. Saksassa he myivät lähes kaiken, ja Suomessa se sitten, heidän lähestymistapansa on ollut tämä, että he halusivat pitää jotain itsellään ja lanseerata itsensä Suomessa. Ja sitten toisaalta oli kiinnostus myydä, ja loppupeleissä se oli aika selvää, että Discovery ei ollut, tai se hintapyyntö oli niin korkea, että he eivät sitä jääkiekkoa halunneet myydä.
Ja tähän väliin sellainen välihuomautus, että samantyyppinen tilanne on neuvoteltu tuleviin olympiakisoihinkin, niin kuin totesit, 4 kisat Discovery osti. miten pitkälle Yle on neuvotellut eteenpäin tulevia?
Meillä on nyt sopimus Discoveryn kanssa näistä Pyeongchangin kisoista ja sitten seuraavista kesäkisoista, eli Tokion kisoista vuonna 2020. Ja sitten me ollaan jo puhuttu, että kunhan molemmat näkee, miten tämä toteutetaan Pyeongchang, niin sitten keskustellaan jatkosta sen jälkeen. Eli olettaisin, että tässä vuoden 2018 aikana, niin varmasti keskustelut sitten jatkosta vuoden 2022 Pekingin talviolympiakisoista ja vuoden 2024 Pariisin kesäkisoista alkavat.
Mm. Ja väännetään vielä tuosta miesten jääkiekosta näissä Pyeongchangin kisoissa sen verran rautalankaa, että ne tulevat siis Yle Puheelta. Niitä voi radiosta kuunnella.
Yle Puheelta, mutta myös Radio Vegasta. Eli Radio Vegaan palaa selostukset pitkän tauon jälkeen ja se on hieno juttu, koska tietääkseni Discovery ei tule tarjoamaan näitä otteluita selostettuna ruotsiksi Suomessa.
Ja koska olemme palveluammatissa, toteamme myöskin sen, että jos TV-stä ne haluaa katsoa Suomen pelit, näkyvät TV-vitoselta Discoveryn kanavalta ja Eurosportilta sitten jääkiekkoa muutenkin.
Näin olen käsittänyt ja varmasti he informoivat siitä hyvinkin paljon. Ehkä sivuhuomautuksena voi sanoa sen, että uskoisin, että tämä asia kärjistyy vasta siellä olympialaisten toisella viikolla miesten jääkiekon alkaessa. Eli heti olympialaisten alustahan jääkiekko ei ole miesten jääkiekko ei ole ohjelmassa. Ja sen takia mä luulen, että joudumme palaamaan tähän asiaan vielä monasti olympialaisten toisella viikolla.
Niin, ja koska naisten jääkiekko näkyy Ylen kanavilla.
Juuri näin. Ja sen me tuumme tekemään isosti ja laajasti ja laadukkaasti.
Niin, tekemään sieltä paikan päältä tosiaan laajasti. Kerro vähän siitä, minkälainen porukka lähtee tekemään kotimaata ja minkälainen sitten sitä kansainvälistä kuvaa, josta jo puhuit, eli Tapani Parmin porukka, niin kuin talossa tavataan sanoa.
Joo. Se on, itse asiassa tiimit on samankokoisia, lähes identtisen kokoisia, eli sitä hiihtoa lähtee tekemään noin 75 henkeä ja sitten tätä kotimaan adaptaatiota samat 75, ja se on tämän kotimaan osalta niin kuin merkittävästi vähemmän kuin aiempina vuosina, johtuen siitä, että meillä ei ole näitä oikeuksia niin laajasti kuin aiemmin, ja siitä, että tekniikka menee eteenpäin ja kehittyy, joten me voimme tehdä tämän entistä enemmän etätuotantona, joten tämän tuotannon hermokeskus on täällä Pasilassa ja studiot ja kaikki signaalit täällä ja täältä se ulosajo tapahtuu.
Niin, minkälainen lennonjohto tuolla Studio 7, niin kuin Pasilassa sanotaan, on? Siellä on monennäköistä muun muassa selostamoja paljon. Paljon selostetaan täältä.
Joo, meidän ajatus ja niin kuin strategia on ollut se, että koska tämä on niin laaja projekti ja hyvin levällään Koreassa ja vielä eri aikavyöhykkeissä, niin yritämme sitten täällä Pasilan päässä keskittää kaiken tänne yhteen paikkaan niin, että kommunikaatio ainakin siellä toimii. Ja tosiaan ollaan rakennettu tämmöinen hermokeskus, komentokeskus tuonne Pasilanmäelle, jossa studio on sen sydän, mutta sen ympärillä on sitten kaikki selostamot. Siellä on koko toimitus töissä ja meikit ja kaikki mitä siihen tulee. Ja meillähän tulee tällä kertaa myös yleisöä sinne sitten tiettyihin osioihin meidän lähetyksiin.
Niin, siinä tosiaan, niin kuin todettu jo moneen kertaan, ja voidaan se vielä kerrota, kello 19-21 Ylen TV-puolella ei tule olympialähetyksiä, mutta sitä ennen 18-19 aika uudenlainen studiokonsepti tulossa.
Näin on. Meillä on Korea Tunnissa niminen makasiinilähetys, jossa lupaamme, että ne, jotka palaa töistä kotiin, niin saa menneen päivän ohjelmat kerrattua, ja se tulee varmasti olemaan aika hieno ja hyvä ohjelma, ja siinä on se live-yleisö. Sen Korea Tunnissa ohjelman sisällä on vielä sitten Yle Nuorten ohjelmien tekemä Korea Minuutissa -osio, joka on kioskin alaa, ja se on sitten niille oikein levottomille ja jotka haluaa Korean Minuutissa niin paketoituu, niin semmoinenkin vaihtoehto meiltä löytyy.
Niin, ja kioski on muutenkin tosiaan tässä tapahtumassa aika hyvin mukana nyt sitten Pyeongchangissa. Robert Portman, kun ollaan radiossa kuitenkin, niin Yle Puhe on olympiaradio. Mitä kaikkea siellä tehdään?
Siellä tehdään pitkiä suoria kisalähetyksiä totuttuun tyyliin, jossa kierretään näillä eri suorituspaikoilla ja tietenkin se suomalaispää edellä. Eli siellä on lupauksena, että kaikki suomalaissuoritukset yritetään saada suorana. Tietenkin jos siellä on päällekkäisyyksiä, niin kaikkia ei voi koko aikaa tehdä, mutta uskallan luvata kyllä Yle Puheessa erittäin laadukkaan, laajan ja hyvän tarjonnan Pyeongchangin kisoista.
Ja kun se aikaero on tosiaan se 7 tuntia, eli Koreassa ollaan sen verran edellä, niin varmasti monella työssäkäyvällä se radio tulee olemaan hyvin tärkeä näissä kisoissa.
Juuri näin, ja siihen olemme panostaneet hyvin vahvasti. Eli meillä on ensinnäkin, kun Suomi herää, meillä tulee olemaan, uskalla luvata, erittäin hyvä nettitarjoilu, kun Suomi ajaa töihin. tai avaa radionsa, niin siellä on hyvä tarjoilu. Ja sama iltapäivisin, kun on tätä töistä kotiin palaamista, niin sielläkin on hyvä tarjoilu. Joten olemme yrittäneet sovittaa tämän meidän tarjonnan sen mukaan, miten suomalaiset kuluttavat mediaa.
Ja kaikki varmasti, mitä tehdään, on aika nopeasti myöskin sitten tosiaan verkosta Areenan puolelta löydettävissä.
Juuri näin, ja me olemme tehneet suuren muutoksen koko tässä meidän lähestymisessä niin, että tarjoamme verkko edellä kaikki nämä meidän sisällöt.
Näillä eväillä sitten eteenpäin, niin kuin Robert Portman totesit, varmasti siihen jääkiekkoasiaan joudutaan palaamaan vielä kisojen aikana, mutta muutenhan kokonaisuushan on sikäli selvää, että jos miesten jääkiekkoa jätetään pois, niin kaikki muu käytännössä jälleen kerran Ylen kanavilla.
Näin tämän voi tiivistää ja myös meidän niin kuin tuttujen asiantuntijoiden ja toimittajien teille tuomana.
Kiitos, kun pääsit käymään.
Kiitoksia ja gamsham hamidah.
Tähän väliin jälleen pari liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 8110 Siikajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tie 8110 välillä Huumola Patokoski Siikajoella, tarkemmin paikkapaikasta Sammalkangas 2,8 kilometriä suuntaan Kopukan ojan silta maaseutuoppilaitoksen kohdalla. Raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteeltä, käytössä on kiertotie. Ja tie 4, eli Lahdenväylä, Järvenpää, Mäntsälä, liikennetiedote onnettomuudesta. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tie 4 eli Lahdenväylä, tarkempi paikka välillä Tuuliruusu, Mäntsälä, Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpää. Siellä yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinki. Kello on 10.43, 11.02 jo jälleen Suomen radion aika. Siellä luvassa varmasti ainakin liikennetiedotteita. Matti Ylänen, tervetuloa.
Kyllä mä luulen, että tuo tunnari tulee kuulumaan myös Suomen radion aikana vilkkaasti. Niin kuin se on tehnyt tässä oikeastaan koko viikon. Ja nyt tuntuu, että on viikon kaikkein karsein keli ja muutenkin säätila. Ihan myrskypuuskia, kovaa lumisadetta, nopeaa lauhtumista. Mistä tämä kaikki sää oikeastaan johtuu? Miten poikkeuksellinen ilmiö on kyseessä, niin saadaan Ylen meteorologi Toni Hellinen piipahtamaan tuossa studiossa. Aamun aikana kuultiin sitä, että länsinaapurissamme Ruotsissa Arnadan lentokenttä on ollut käytännössä täysin jumissa lumisateen takia.
Siellä käytetään sanaa lumikaos, joka lienee tällä kertaa oikeasti paikallaan.
No joo, kyllä. En tiedä sitten, jos se edellinen, mikä tuli eteen, oli lumiinferno, niin minkälaista missä Danten portaikolla tällä hetkellä ollaan. Ja nyt Helsingin Vantalta kuuluu myös, että päivän aikana on luvassa viivästyksiä, eli myöskin säästä puhutaan. Mutta sitten ehkä tehdään pohjoisin piipahdus kautta Suomen radion nykyisen historian. Me päästään piipahtamaan Inarin Kaamasessa, siellä tarkemmin vieläpä Nälkäjärvellä. Ja päästään tutustumaan pohjoisen, eli Ylä-Lapin erikoisuuteen, eli talviverkosteluun, joka on kuulemma vähän katoavaa kansanperinnettä, sillä se vie aikaa, eli kiire saattaa sitä hidastaa, mutta myös kuulemma osaamisen puute.
Ihan varmasti.
Sitä talviverkkojen laskuun päästään siis myös Suomen radiossa.
Kuulostaa mainiolta. Matti Ylönen ja Maria Jyrkä Suomen radiossa kello 11.02.
Tämä on Ajan tasa.
Ja Ajan tasassa puututaan aiheeseen, joka taatusti monia perheitä koskee, nimittäin perhevapaista puhutaan ja niistä väännetään edelleen hallituksen sisällä, vaikka valmistelutyön piti valmistua jo vuoden vaihteessa. Kuka on uudistuksen tukkona ja millaisella mallilla perhevapaita saataisiin uudistettua? Keskustelemassa keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi, kokoomuksen Sanna Lauslahti sekä sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.
Kyllä me yhtä lailla haluamme perhevapaa-uudistuksen kuin kaikki muutkin puolueet, mutta kyse on siitä, että millä ehdoilla. Ja meille tärkeintä on se, että säilytään kotihoidon tuki 3 vuoden ajan, niin kuin tälläkin hetkellä se on. Ja sitten, että on vapaaehtoista tämä vapaiden jakaminen, eli isille kyllä haluamme myös lisää mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona, mutta sen pitää olla vapaaehtoista pohjalta.
No kuka on sitten jarrumiehenä neuvotteluissa?
No minä en itse asiassa tiedä, että kuka tässä erityisesti jarrumiehenä olisi, koska mun nähdäkseni on ihan normaali, että viime hetkeen asti neuvotellaan tiukasti.
Sanna Lauslahti, miten te näette asiat? Miksi asiat eivät etene siellä ryhmässä?
No politiikka on aina, voi sanoa, neuvotteluiden taidetta.
Mutta ja kuka jarruttaa? Kenelle näyttää olevan vaikeuksia? No, meillä onko kokoomuksella?
Kokoomuksella ei ole vaikeuksia tässä kohdassa. Meillä on hyvin selkeä niin kuin linja ja me mennään niin kuin hallitusten sopimusten mukaisia. Ja tietenkin aina yksityiskohdista välillä jäädään niitä viilaamaan loppuun asti. Mutta meillä on kokoomuksessa selkeä tavoite siinä, että me saadaan tämä päätös ja neuvottelutulos mahdollisimman nopeasti. Toivon mukaan tammikuun loppuun mennessä ja uudistuksen voimaantulo sinne 1.1.2019, eli siitä ei lähdetä tinkimään.
Aila Paloniemi, avatkaapa te tätä kolmen hallituspuolueen asemaa. Mikä on keskustan käsitys, kenelle tämä on hankalin asia?
No minusta minun on vähän vaikea kyllä sanoa, kenelle se on hankala, koska minusta tässä on ihan selvät speksit, mitä tässä edistetään ja reunaehdot on selkeät. Työelämä ja vanhemmuuden tasa-arvoa lisätään, tukijärjestelmää yksinkertaistetaan, mahdollisuus hoitaa lasta 3 ikävuoteen saakka säilytetään ja sitten tämä, että joustavoitetaan sitä paluuta työelämään ja katsotaan se naisten työmarkkina-asema, koska se on paljon monimutkaisempi kysymys. Se liittyy muun muassa perusturvan uudistamiseen, se liittyy koulutukseen ja niin edelleen.
Kyllä meillä ne reunaehdot on ollut selvät, se 3 vuoden kotihoidon tuki säilyy ja vapaaehtoisuus. Ja meillekin on tärkeää, että sitä isän osuutta lisätään, mutta sitten vapaaehtoista pohjalta. Ja olisi hienoa, jos jopa voitaisiin tuplata nämä isyysvapaan päivät nykyistä 54. Se olisi erittäin hienoa.
Otetaanpa tähän väliin kierros, että me aloitetaan vaikka Aila Paloniemestä ihan selkeästi. Kun tavoite on, että pienten lasten äidit saataisiin nopeammin työelämään, niin miten paljon miehiä, siis isiä, pitäisi velvoittaa ottamaan hoitovastuuta äidiltä?
Se velvoittavuus on aina vähän hankalaa. Mun mielestä isiä pitää motivoida ja heidät pitää saada näkemään, miten tärkeää se on.
Miten motivoidaan?
No kyllä, tietysti voi miettiä sitten porkkanoita, voi miettiä niitä kiintiöittämisiä. Onhan tämä asia saatu paremmalle tolalle esimerkiksi Ruotsissa, mutta se, että pakotetaan johonkin, niin mä en kyllä usko, että sillä se on mahdollista. Sitä paitsi tässä täytyy ottaa huomioon tietysti sekin, että esimerkiksi miesten työllisyysaste Suomessa on alhaisempi selvästi kuin Ruotsissa. Eli kyllä pitää tietysti ottaa huomioon perheiden taloudellinen tilanne ja sitten se, että yli puolet niistä kotihoidon tuella olevista äideistä, jotka lopettavat tämän vanhempainvapaakauden, niin ei heillä ole mitään työpaikkaa odotettavissa tai heillä ei ole olemassa sitä työpaikkaa ja he on vielä matalasti koulutettuja, kuten sanoin. Tässä pitää ottaa huomioon tämä perheiden kokonaisuus, monimuotoisuus, se kuinka erilaisessa asemassa suomalaiset lapsiperheet tänä päivänä on.
Se naisten työpaikkahan on sitten vasta toinen askel, kun ensimmäinen askel näyttää kuitenkin olevan se, että miehet eivät jää hoitamaan helposti lapsia kotiin. Ja Kela on todennut, että kaikki korvamerkityt mallit ovat toimineet kannustimina
isille. Sitten pitää edelleenkin korvamerkitä ja sitten tietysti... Kyllä mä oon samaa mieltä kuin Sanna Lauslahti, että kyllä meillä työpaikoillakin täytyy ymmärtää tämä asia ja kannustaa ja mahdollistaa isille pidemmät hoitovapaat. Kyllä se paine täytyy tulla myös näkyä niin, että sieltäkin lähdetään kannustamaan tähän asiaan.
No entä Simonello, mikä on se velvoite, millä isät saataisiin jäämään?
No niin kuin sanoin, niin meidän näkemys on se, että tämä pitää perustua vapaaehtoisuudelle, koska jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa kuljetusyrittäjää miestä, saattaa olla yhden hengen, kahden hengen yritys, ei hän välttämättä pysty yksinäisesti jäämään isyysvapaalle. Tästä täytyy ottaa huomioon nämä yksilölliset tilanteet.
Mutta miten se vapaaehtoisuus toimii, kun se ei ole tähänkään asti toiminut?
No kyllä mä näen, että jos annetaan selvä signaali päättäjiltä, että jopa tosiaan tuplataan tämä isyysvapaan osuus, niin kyllä se on sellainen signaali siitä, että kuinka tärkeäksi tämä kysymys nähdään. Ja tietysti itsekin olin viime vuonna niin 5 viikkoa isyysvapaalla ja kyllä sitä kaikille suosittelen.
Entä Sanna Lauslahti vielä tarkemmin, miten miehet velvoitetaan?
No oikeastaan sinänsähän tämä niin kuin keskustelu, mistä me käydään läpi, niin osaltaanhan tämä on niin kuin tämmöinen taloudellinen ohjauskeino, mutta viime kädessähän se on kuitenkin siellä äidin ja isän ja sen perheen valinnanvapaus siitä, että millä kumpi lasta sitten hoitaa.
Joo, vielä kaipaa vaan sitä konkretiaa tähän keskusteluun. Aila Paloniemi, kun ei saa pakottaa eikä oikein velvoittaakaan, niin mikä olisi se porkkana? Ihan selkeä, konkreettinen.
Minusta se lähtee niin kuin asennetasolta, asennepuolelta, että siinä pannaan rahaa pankkiin, kun ollaan lapsen kanssa ja ollaan mukana hänen kasvussaan ja kehityksessä. Ja siinä miehetkin ovat todella tärkeitä ja heidän pitäisi ymmärtää tämä oma roolinsa ja siihen pitää monella tavalla vaan kannustaa. Mä en nyt keksi mitään korvamerkitsemisen lisäksi mitään konkreettisia keinoja, mutta minusta tämä on asenneasia.
Minusta
se on varsin konkreettinen porkkana, että jopa tuplattaisiin nämä isyysvapaa-osuus. Niitähän ei saa lisää äitivapaat, jos isä ei pidä. Eli siinä mielessä niin porkkana on selvä. Ja toinen porkkanahan sitten on se, että hallitus alensi jo merkittävällä tavalla päivähoitomaksuja. Eli jos tulee lisää varhaiskasvatuksen lapsia, niin päivähoitomaksuja on jo alennettu. Kyllä tässä aika paljon porkkana annetaan.
Sanna Lauslahti.
Joo, ja tässä on hyvä muistaa se, että näitä on muuten kahteen kertaan jo alennettu, että siltä osin niin kuin lasten etu, että he pääsevät niin kuin osallistumaan nykyistä enemmän varhaiskasvatukseen, niin on tehty toimia, mutta jos tässä penätään sitä kysymystä, että mitkä ne kannusteet on, niin kyllähän tässä tämä perhevapaa-uudistus, ja jos otan vaikka meidänkin kokoomuksen mallin, niin onhan siellä se, että jos isien niin kuin ansiosidonnaista osuutta kasvatetaan, niin sehän on taloudellinen kannuste myöskin niin kuin perheiden näkökulmasta, mutta edelleen siihen tarvitaan se työnantajan näkökulma, jossa myöskin syntyy sellainen perheystävällinen ja tasa-arvoinen yhteiskunnat tänä päivänä ja tulevaisuudessa.
Tuossa kun valmistelin tätä keskustelua, niin kokoomukselta löytyi malli ja keskustaltakin löytyi näitä rajauksia, mutta sinisten mallia emme kyllä löytäneet. Onko teillä perhevapaa-uudistuksesta
malli? No sanotaan näin, että puolue on ollut olemassa vähän lyhyemmän aikaa kuin nämä kaksi muuta mainittua. Siis mehän olemme tehneet nämä reunaehdot yhdessä. Siinähän sitä meidän mallia on, eli kotihoidon tukissa 3 vuotta täytyy säilyä vapaaehtoisuus.
Lopuksi yhden sanan kierroksen enempää emme ehdi ottaa. Tässä on sellainen aikataulu, että tämä perhevapaa-uudistus piti tulla voimaan jo ensi vuonna. Ja poliittisen yhteisymmärryksen pitäisi syntyä viimeistään ensi kuussa, että näin tapahtuisi. Uskotteko tähän, Aila Paloniemi?
Uskon tähän.
Sanna Lauslahti.
Kyllä uskon.
Oho.
Kyllä se näin menee.
Päivi Neitiniemen haastattelussa olivat keskustan Aila Paloniemi, kokoomuksen Sanna Lauslahti sekä sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. Liikennetiedote, tie 5 Kemijärvi, tilanne ohi. Siis tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi, Kemijärvellä paikasta Suomu 3,7 kilometriä suuntaan Käsmä. Siellä tilanne on ohi. Ja sitten päivän kolumnin pariin. Unto Hämäläinen puolustaa kolumnissaan mielipidemittausten tekijöitä. Gallupit eivät ennusta, vaan kertovat menneestä.
Vaaleihin on enää 4 päivää. 8 presidenttiehdokasta kohtaavat toisensa viimeisen kerran huomenna torstaina Yleisradion suuressa vaalikeskustelussa. Sitä ennen julkaistaan tuore mielipidemittaus, joka kertoo, mitä mieltä suomalaiset olivat viime viikolla ja tämän viikon alussa. Käytin tarkoituksella mennyttä aikamuotoa. Kun mielipidemittauksia arvioidaan, pitää aina muistaa, että ne kertovat kyselyn ajankohdan tuloksen. Kannatuksessa voi aina tapahtua muutoksia, suuriakin muutoksia, vielä vaalisunnuntaina. Näin kävi esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa, joissa perussuomalaiset nousivat vaalisunnuntaina äänissä peräti suurimmaksi puolueeksi. Siksi esitän jo etukäteen vakavan vetoomuksen. Ei ammuta mielipidemittausten tekijöitä, jos vaalitulos poikkeaa paljonkin, en vaaleja tehdyistä mittauksista. Gallupit eivät ennusta, mutta ne antavat runsaasti taustatietoa. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kirjoitti Talouselämä-lehdessä näin. Vaaleissa gallupit ovat yksi tiedonlähde muiden joukossa. Sen lisäksi, että ne antavat tietoa ehdokkaiden sen hetkisestä kannatustilanteesta, gallupeista nähdään myös esimerkiksi se, millaiset väestöryhmät kannattavat ketäkin ehdokasta ja millä perusteella. Olen pitkästi yli 30 vuotta työskennellyt näiden mittausten parissa ja kirjoittanut satoja lehtijuttuja niiden tuloksista. Karuin kokemukseni on syksyltä 1999. Olin Helsingin Sanomien politiikan toimituksen päällikkönä ja tilasin lehden käyttöön mittauksen presidenttiehdokkaiden suosiosta. Vaaleihin oli 5,5 vuotta aikaa ja ehdokasasettelu oli hieman epävarma. Silloinen kokoomuksen puheenjohtaja nimeltään Sauli Niinistö, oli ilmoittanut, että hän sanoo lopullisen kantansa presidenttiehdokkuuteen tiettynä päivänä. Puhutin etukäteen 10 kokoomuslaisia ja tulin siihen tulokseen, että Niinistö lähtee ehdolle. Niinpä panimme hänen nimensä mielipidemittauksen kyselylomakkeeseen yhtä varmana ehdokkaana muun muassa keskustan Esko Ahon ja SDP:n Tarja Halosen kanssa. Heidät oli jo asetettu ehdolle. Teetimme mittauksen etukäteen ennen Niinistön lopullista ilmoitusta, jotta voisimme julkistaa sen tulokset heti Niinistön ilmoittautumisen jälkeen. Näin tehdessämme otimme ison riskin, joka toteutui, kun Niinistö yllättäen kieltäytyi ehdokkuudesta. Emme tietenkään voineet julkaista mielipidemittauksen tuloksia. Nyt, 18 vuotta myöhemmin, voin sen verran paljastaa, että syksyllä 1999 Sauli Niinistö oli hyvin suosittu, selvä ykkönen tuossa mittauksessa, jota ei siis koskaan voitu julkistaa. 6 vuotta myöhemmin Sauli Niinistö suostui ehdokkaaksi, mutta silloin hänen asemansa oli aivan toinen, paljon huonompi. Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen olivat syksyllä 2005 tehtyjen mittausten mukaan huomattavasti suositumpia kuin Niinistö. Niin vain kävi, että Niinistö ohitti Vanhasen aivan ensimmäisen kierroksen lopulla ja pääsi helmikuussa 2006 pidettyyn finaaliin, jossa hän kuitenkin hävisi niukasti Haloselle. Vuotta myöhemmin Sauli Niinistö keräsi 60 000 ääntä eduskuntavaaleissa ja ryhtyi eduskunnan puhemieheksi. Sen jälkeen tehdyissä mielipidemittauksissa Niinistö on ollut täysin ylivoimainen, todellinen kestosuosikki. Vain viime presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla hänen suosionsa laski sen verran, että hän joutui lähtemään toiselle kierrokselle, jolla sitten voitti Pekka Haaviston selvin luvuin. Koko presidenttikauden Niinistön suosio on pysynyt korkealla. Hänelle ei ole ilmaantunut yhtään uutta haastajaa. Macron-ilmiöstä ei ole tietoakaan Suomessa. Näissäkin vaaleissa Niinistön kovimmat kilpakumppanit ovat Pekka Haavisto, Paavo Väyrynen ja Matti Vanhanen. Presidentinvaalien suosiopuntari on ollut yli 10 vuotta jähmettyneenä lähes paikalleen. Vaalitarkkailija alkaisi jo kyllästyttää, jos ei tietäisi, että pian suosiopuntari ryhtyy taas liikkumaan vinhasti. Toiset nimet nousevat ja toiset laskevat. Kävi miten tahansa, yksi asia on varma. Sauli Niinistön nimi poistuu niiden nimien joukosta, joiden suosiota aletaan mitata vuoden 2024 presidentinvaaleja silmällä pitäen. Jos Niinistö häviää nämä vaalit, hän ei taatusti lähde 6 vuoden päästä hakemaan revanssia. Ikäkin jo tulee vastaan. Jos Niinistö voittaa, hänen toinen presidenttikautensa jää viimeiseksi. Perustuslain mukaan presidentiksi voidaan valita vain 2 kertaa peräkkäin sama henkilö, olipa tämä kuinka suosittu tahansa.
Näin totesi päivän kolumnistimme Unto Hämäläinen. Minuutin kuluttua Radio Suomessa uutisia ja kello 11.02 siis Suomen Radio. Siellä muun muassa sääasiaa luvassa. Iltapäivän ajantasassa kello 14 jälkeen puhutaan ainakin kaupan näkymistä ja kiertotaloudesta ja kuulemme myöskin, minkälainen on uusi virtuaalisairaala, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Yle Areenassa alkaa vajaan tunnin kuluttua kello 11.55 suora lähetys Suomen olympiakomitean tilaisuudesta, jossa julkistetaan lopullisesti Suomen olympiajoukkue tuonne Pyeongchangin talvikisoihin. Sitä voi siis katsoa suorana lähetyksenä Yle Areenasta. Tilaisuus alkaa kello 12. Ja tuohon asiaan otamme kiinni myöskin iltapäivän ajantasassa. Mika Lehtimäki, huippuvaiheen ohjelmanjohtaja olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä, saapuu silloin suoraan lähetykseen studioon kommentoimaan tehtyjä valintoja. Tällaista siis kello 14 jälkeen luvassa. Nyt kello on 11 uutisten aika.